nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Thirrje e Papës për paqen në Liban në audiencën e përgjithshme, e fundmja kushtuar figurës së Shëmpalit. Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa u drejtoi një thirrje të fuqishme gjithë libanezëve që të mos lejojnë të fitojë urrejtja, por të forcojnë drejtsinë e pajtimit në emër të së ardhmes paqësore. Shtytjen për këtë thirrje ati i shenjtë e mori nga vrasja në Beirut e ministrit libanez të industrisë Pierre Gemayel, udhëheqës i Partisë Kristiano-Maronite, duke i drejtuar 50.000 besimtarve që e kishin shndruar sheshin e Shëmpjetrit në një qilim shumë gjyrësh çadrash për shkak të shiut të rrëmbyer që nisi të bjerë pa filluar ende audienca përgjithshme së mërkurës.
E kjo i dha shkak Papës u drejtohej të pranishmëve me fjalët natyrisht jashtëtekse zyrtar. Shpresojmë se Zoti do të bëjë të pushojë shiu. Grupi më i madh i pranishëm ishte ai besimtarve të ardhur nga diocezat italiane e Abruceve e Molizës, i peshë vitet cilve pikërisht këtë ditë janë në Rom për vizitën e tyre atë Limina. Papa arriti në sheshin e Shëmpjetrit me një makinë zbuluar, figura e tij e bardhë pa çadër, sa shiu vjon të rrëmbyeshëm, u la një mres thellë besimtarve, cilët e pritën me duar truki tjetë stuhishme me brohoritje, e Papa shprehu dhimbjen e thellë për vdekjen e Pierre Gemayelit duke theksuar.
Nel condannare fermamente tale brutale attentato.
Nësa dënoj ashtë për një atentat të tillë mizor, siguroj se lutem e ndihem shpirtrisht pran familjes në zi dhe popullit libanez. Përballë forcave të errta që duan të shkatrojnë vendin, i ftoj të gjithë libanezët të mos lejojnë të fitojë urrejtja, por të fuqizojnë unitetin kombëtar, drejtsinë e pajtimin dhe të punojnë së bashku për ndërtimin e një ardhmërie paqësore. I ftoj së fundi udhëheqësit e vendeve që i kanë për zemër fatet e kësaj zone të japin ndihmesën e tyre për një rrugëzgjidhje globale, e cila jep fund situatave të padrejtësisë që vërehen prej vitesh.
Në katekizmin e audiencës së sotme, Papa mori simbolikisht udhën e Damaskut ku ndodhi kthimi i Shëmpalit me rëndësi dorës parë për të kuptuar lidhjen mistike që bashkon Krishtin me Kishën. Apostulli i ardhshëm, shpjegoi Benedikti 16, nuk u kthye ashtu si të tjerët në takim me bashkësinë krishterë, cilën madje e përsekutoi. U kthye me nismën e vet Krishtit që u duk si përsekutuar. Shëmpali u kthye njëkohësisht tek Krishti e tek Kisha.
Così è venuta la sua originale definizione della Chiesa come.
Kështu arriti tek përkufizimi origjinal i Kishës si korpi i Krishtit, të cilin nuk e gjejmë tek autorët e tjerë të krishterë të shekullit të parë. Rënjën më të thellë të këtij përkufizimi mahnitës të Kishës e gjejmë tek sakramenti i korpit të Krishtit, thotë Shëmpali. Duke qenë një bukë vetme, ne megjithse shumë jemi një trup i vetëm.
Prandaj, apostulli i popujve vjoj Benedikti 16, nuk i deshi Kisha që themeloi të ftofta e burokratike, por plot ndjenjë pasion, sepse i konsideronte si shtrirje të pranisë personale të Krishtit në botë. Themelon të kështu një kisht përbërë nga gjymtyrë të bashkuara e njëkohësisht dalluara, të cilave u printe fryma e shpirtit shenjtë.
Ovviamente, sottolineare l'esigenza dell'unità.
Natyrisht të nënvizosh kërkesën e unitetit nuk do të thotë se duhet të rrafshuar ose sheshuar jeta kishtare si pas një mënyre të vetme veprimi. Gjetiu, Pali i mëson të mos shuhet shpirti, do më thënë të kryohet hapsira për gjallërinë e pabesushme të shfaqjeve karizmatike të shpirtit shenjt që është burim energjie gjallërie për herë të re.
Kemi të bëjmë pra me një bashkim si vertikal ndërmjet Jezusit e besimtarve, ashtu dhe horizontal ndërmjet gjithë atyre që lutën në emër të Zotit tonë Jezu Krishtit. Mbledhjet tona liturgjike duhet të jenë të tilla sa ta shtyjnë njeriu që pa qenë krishter merr pjesë në to, të thotë në fund me bindje: Zoti është me ju. Kuptohet lehtë prandaj shtoi Papa sa e madhe është dëshira për ta realizuar atë që uron Shëmpali.
Në fund të audiencës, ati i shenjtë përshëndeti grupet e ndryshme në shumë gjuhë dhe i ftoi të kujtojnë figurën e Krishtit mbret që do të kremtohet të dielën e ardhshme, fest me të cilën përfundon koha e zakonshme liturgjike për t'i hapur rrugën kohës së ardhjes.
Primati i bashkimit anglikan, kryepeshkvi i Canterburyt, Rowan Williams, ka filluar dje një vizitë zyrtare 6 ditëshe në Rom, momenti qendror i cilës është takimi nesër me Papën Benediktin 16 në Vatikan. Ngjarja ndodh me rastin e 40 vjetorit të takimit nëmjet Papës Pali 6 dhe kryepeshkvit Michael Ramsey në vitin 1956, i cili shënoi fillimin e dialogut nëmjet katolikëve dhe anglikanëve pas mëse 4 shekuj shëndarjeje.